Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti: u slučaju donošenja odluke da se migrantski centri formiraju u opštinama sa srpskom većinom u federaciji, stanovnici najavljuju blokadu puteva. Đorđe Radanović, predsjednik Odbora za zaštitu Srba u BiH:
dovoljno je da 3-4 migrantska centra se formiraju i taj narod bi se sigurno celio. I ljudi u Bihaću se odseljavaju koji su isti vjeroispovijesti, ne izlaze i napolje posle 7 sati, čim padne mrak, ne možete vidjeti bišćanina da je izašao napolje.
O susretu američkog državnog sekretara Majka Pompea i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, analitičar iz Beograda Dragan Đukanović:
nije posebno indikativno da je napomenuto da od budućih sporazuma zavisi i budućnost i sigurnost transatlantske zajednice.
Glumac Aljban Ukaj o svom novom filmu Jama:
suočavanje sa prošlošću me zanimalo i zadnjih nekoliko godina bavim se isključivo time. Nije da to donosi neku radost, ali donosi obavezu u kojoj sam nekako odlučan sa par prijatelja da istrajemo.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark boravio je u oproštajnoj posjeti u Banja Luci, tokom koje je izjavio kako Evropska unija žali što na sjednici predsjedništva nije došlo do imenovanja mandatara za vijeće ministara. Wigemark je istakao kako je važno da vijeće ministara bude formirano prije sastanka zemalja članica EU o mišljenju Evropske komisije. Dodaje da sa strane Evropske unije postoji shvatanje da je imenovanje mandatara povezano i sa nekim drugim pitanjima, kao što je put Bosne i Hercegovine prema NATO savezu. Vanjsko-trgovinski deficit BiH u prvih 6 mjeseci ove godine dostigao je cifru od gotovo 4 milijarde maraka i za 12% je veći nego prethodne godine. Izvoz je u padu, a uvoz raste, kažu u Vanjsko-trgovinskoj komori, i dodaju da se u Bosni i Hercegovini uvozi 92% hrane, a samo 8% pokriva domaća proizvodnja. Bosansko-hercegovačka privreda se suočava sa brojnim problemima, od masovnog odlaska kvalifikovane radne snage, predugih procedura za pokretanje biznisa, zaustavljenih reformi do zastarjelosti sistema funkcionisanja u doba digitalizacije, podsjeća Nihat Bajramović, generalni sekretar Vanjsko-trgovinske komore BiH. Majka ubijenog mladića iz Banja Luke, Davida Dragičevića, Suzana Radanović, objavila je na grupi Pravda za Davida sudski poziv Osnovnog suda u Banja Luci da se 10. septembra pojavi u sudnici zbog narušavanja javnog reda i mira. Tužilaštvo Sjeverne Makedonije za organizovani kriminal je na današnjoj konferenciji za medije u Skoplju potvrdilo da je po njihovom nalogu privedena specijalna tužiteljica Katica Janeva u okviru istrage slučaja Reket.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Španija i još 4 zemlje Europske unije dogovorile su se da će prihvatiti migrante koji su bili zatočeni sedmicama na španskom spasilačkom brodu Open Arms, javile su europske vlasti u srijedu. Više od 100 migranata bilo je prisiljeno ostati na španskom spasilačkom brodu jer italijanske vlasti nisu dozvoljavale da se iskrcaju na njihovoj obali, sve dok italijanski tužilac nije naredio zapljenu broda i evakuaciju. Migranti su kasno u utorak iskrcani na italijanski otok Lampedusa, a glasnogovornica Evropske komisije javila je da su Španija, Francuska, Njemačka, Luksemburg i Portugal odlučili da prihvate ljude sa broda. Centristička demokratska stranka spremna je na pregovore sa pokretom 5 zvjezdica o formiranju vlade nakon kolapsa ranije populističke koalicije, saopćeno je danas iz vodeće italijanske opozicione stranke. Lider demokratske stranke Nicola Zirangeti rekao je kako bi želio istražiti mogućnost koalicije sa 5 zvjezdica u naredne 3 godine. Ukoliko ova opcija propadne, Italija će se suočiti sa prijevremenim izborima. Britanski premijer Boris Johnson sastaje se danas sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, kojoj planira reći da ukoliko ne pristane na izmjenu dogovora o Brexitu, Britanija će napustiti Evropsku uniju bez sporazuma 31. oktobra. Više od tri godine nakon što su građani Velike Britanije na referendumu glasali o izlasku iz Evropske unije, još uvijek je nejasno kada i pod kojim uslovima će Britanija izaći iz Evropskog bloka. U momentu porasta zabrinutosti oko okolišne politike koju vodi desničarski predsjednik Brazila Jair Bolsonaro, Svemirski istraživački centar ove zemlje saopštio je da su požari u amazonskoj prašumi u Brazilu dosegli rekordan broj sa više od 72.000 požara registrovanih do sada. Ova brojka predstavlja najveći broj zabilježenih požara od 2013. godine kada je ovaj istraživački centar počeo sa praćenjem. U odnosu na 2018. godinu broj požara u Brazilu porastao je za 83%.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz saopštenja State Departmenta i komentara američkog državnog sekretara Majka Pompea i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića nakon njihovog razgovora u Njujorku, može se zaključiti da su SAD zainteresovane za što brži nastavak dijaloga i dogovor Beograda i Prištine, kaže za naš program Dragan Đukanović sa Fakulteta političkih nauka. Slušamo više u prilogu Branke Mihajlović i Amre Zajneli.
Politikolog iz Beograda Dragan Đukanović posebno ističe poruku američkog državnog sekretara Majka Pompea da od sporazuma Beograda i Prištine zavisi stabilnost i prosperitet ne samo Balkana, nego i budućnost transatlantske zajednice.
I mislim da je više nego eksplicitno rečeno kolika je nužnost uspeha dijaloga Beograda i Prištine, odnosno postizanja sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma, ali mi je posebno indikativno da je napomenuto da od budućeg sporazuma zavisi i budućnost i sigurnost transatlantske zajednice.
Đukanović podsjeća na neka druga regionalna iskustva, na primjer sporazum Grčke i današnje Severne Makedonije, koji ne bi bio, kaže on, postignut da se nije uključio Vašington.
Sasvim jasna namjera Sjedinjenih Američkih Država da se ovaj proces, dakle, pre svega uspješno okonča i da se dođe do potpune stabilizacije prilika na Zapadnom Balkanu. Ja mislim da se ubrzaju neki drugi procesi, pre svega NATO integracije Bosne i Hercegovine, i mislim da je to pored ovog dijaloga Beograda i Prištine sada ključno regionalno pitanje.
Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Mike Pompeo poručio je da ohrabruje Srbiju da se fokusira na strateški cilj članstvo u Evropskoj uniji i da obnovi dijalog sa Kosovom o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa koji vodi međusobnom priznanju, saopštio je State Department, a prenosi Glas Amerike. Pompeo je ponovio da obe strane treba da izbjegavaju provokacije i da se angažuju u duhu kompromisa. Nakon susreta sa Pompeom, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u najboljem slučaju pregovori sa Prištinom biti nastavljeni u decembru. Kosovski analitičar Behljuj Bećaj smatra da će zvaničici Kosova i Srbije sada tražiti kompromis u okviru unutrašnjih granica, pošto ideja o razgraničenju koju su zastupali Vučić i Tači nije dobila podršku.
I u ovom kontekstu poslije izbora vjerojatno će vlada među prvim zadacima imati i ukidanje takse i nastavak dijaloga ukoliko se spremi rješenje u okviru postojećih granica, a kakva će biti ta promjena i koje će ingerencije eventualno imati sadržaj nove zajednice koja će se stvoriti na Kosovu, to će vjerojatno biti plod pregovaranja, dogovaranja strana koje će biti uključene u proces. To je otprilike moja slika kako sam ja shvatio ovaj susret.
Bećaj međutim dodaje da razgraničenje ili korekcija granice još nije skinuta sa stola.
Pitanje je sad cene, šta će biti, dakle, cena kompromisa. I u ovom kontekstu da li će biti partnera na kosovskoj strani koji će pristati na tako nešto, jer imamo sad jednu novu situaciju na Kosovu gdje naš predsjednik ne može biti glavni vođa jer je Ustavni sud njemu dodelio samo konsultativnu funkciju, dakle, iako Amerikanci insistiraju da on bude taj pregovorač, mislim da će i Amerikanci morati da se suoče sa konstatacijom Ustavnog suda Kosova koji je ulogu predsjednika sveo na konsultativnu funkciju, dok je pravu ulogu za vođenje dijaloga usmeri u pravcu vlade. Tako da mislim da imamo jednu u ovom pravnom smislu jasniju sliku kad je u pitanju Kosovo, ali to ne znači da je otklonjena ideja o razgraničenju.
Na pitanje zašto je Vašingtonu stalo do Zapadnog Balkana kada ima toliko opasnih žarišta u svetu, politikolog Dragan Đukanović odgovara da za to postoje dva razloga.
Balkan je, posebno Zapadni Balkan, je još uvek latentno nestabilno područje i Sjedinjenim Američkim Državama je veoma bitno da sve aktere na Zapadnom Balkanu više veže za u tom kontekstu euroatlantskih integracija. Sa druge strane, postoji objektivna opasnost sa kojom se suočavamo, a to je da raste uticaj nekih drugih aktera, u ovom trenutku pre svega Rusije, Kine, u nekoj meri i Turske na Zapadnom Balkanu, tako da mislim da tu postoji jedan značajan geopolitički interes Sjedinjenih Američkih Država da osnaže svoje prisustvo.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u Njujorku i sa zamenikom državnog sekretara Metijom Palmerom i potpredsjednikom Atlantskog savjeta SAD, objavio je javni servis u Beogradu. Radio Slobodna Evropa nije iz kabineta predsjednika dobio potvrdu ove informacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Branka Mihajlović i iz Prištine Amra Zajneli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Gdje će i kako biti utrošeno 10 miliona eura koje je Evropska komisija namijenila BiH za upravljanje migrantskom krizom, još uvijek nije poznato. Od ukupno 34 miliona eura pomoći do danas, krajnji korisnici i država iskoristili su najmanje. Još jedan od problema je i to gdje smjestiti migrante, ali i kako pomoći lokalnim zajednicama koje krizu trpe, a novca nemaju. Više zna Dženana Halimović.
Ukoliko se donese odluka da se migrantski centri formiraju na području Medenog polja u općini Bosanski Petrovac, povratnici u četiri općine sa srpskom većinom u Federaciji Bosne i Hercegovine najavili su napuštanje svojih ognjišta i blokadu puteva. Medeno polje, povratnička je lokacija na kojoj žive Srbija, a naseliti ga migrantima znači ponovno protjerati stanovništvo, kaže Đorđe Radanović, predsjednik odbora za zaštitu Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Dovoljno je da 3-4 migrantska centra se formiraju i taj narod bi se sigurno celio. I ljudi u Bihaću se odseljavaju koji su isti vjeroispovijesti, ne izlaze i napolje posle 7 sati, čim padne mrak, ne možete vidjeti Bišćanina da je izašao napolje.
Podršku su dobili od člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, ali i od Bošnjaka koji žive u Petrovcu i koji su jednoglasno na općinskom vijeću kazali ne migrantskim centrima na njihovoj teritoriji. Vlada Unsko-Savanskog kantona planirala je ovu lokaciju kako bi migrante sklonila iz centra Bihaća, iz kampova Birajmiral. U Bosni i Hercegovini trenutno ima oko 7.500 migranata prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, a 4.500 je zvaničnih smještajnih kapaciteta, što jasno ukazuje da je dodatni smještaj neophodan. Ipak previše novca slilo se za ovu namjenu, a Bosansko-Hercegovačke vlasti, uključujući i Unsko-Sanski kanton na kojem je najveći teret ovog problema, od toga je dobio najmanje sredstava. Sekretar Crvenog križa grada Bihaća, Selam Midžić.
Crveni križ grada Bihaća ima jedno veliko opterećenje kako da u narednom periodu opsluži migrante u svim tim segmentima ishrane, a samim tim i u drugom dijelu, to je opsluživanje migranata sa odjećom, dekama i svim onim što je neophodno u takvoj vrsti kampa.
Novih 10 miliona eura koje Evropska unija namijenila kao pomoć za upravljanje migrantskom krizom, baš i kao 24, koja su stigla u posljednjih godinu i po dana, ponovno bi mogli otići u ruke međunarodnih organizacija, a ne lokalne zajednice i državnih organa. Šef Međunarodne organizacije za migracije u Bosni i Hercegovini, Peter van der Overart, kaže...
My understanding is that the funding of the European Commission.
Koliko sam shvatio, dodatna sredstva Europske unije poslužit će za dvije svrhe. S jedne strane da se omogući postojećim centrima u Bosni i Hercegovini da nastave pružati usluge migrantima, a drugo uspostava dodatnih smještajnih centara koji su potrebni zbog povećanog broja migranata koji trenutno pristižu u Bosnu i Hercegovinu.
Tako najviše novca odlazi na posljedice, a ne rješavanje uzroka problema. Iako je najavljeno da će dio sredstava iz posljednje tranše ići na potrebe granične kontrole i sprječavanje ilegalnih migracija, dosadašnja pomoć fondova Evropske unije bila je gotovo pa simbolična. Novac koji su dobili, kako kaže glasnogovornica granične policije Sanela Duljković, dolazio je uglavnom od pojedinačnih zemalja.
Kada je riječ o sredstvima iz fondova Evropske unije, AEM je prošle godine granične policiji donirao minibus. U 2019. godini sredstva su namijenili za podršku policijskih službenika iz drugih policijskih agencija. agencija kojima se plaća smještaj, amortizacije slično na istočnom i sjeveroistočnom dijelu granice i od 1. augusta planirana su sredstva kojim će se pokriti dio goriva koji se koristi za nadzor granice na istoku i sjeveroistoku Bosne i Hercegovine.
Ipak nije sav problem u onima koji raspoređuju novac i njime upravljaju. Naime, Bosna i Hercegovina ima koordinacijsko tijelo za pitanja migracija, ali to nije izvršno, već savjetodavno tijelo koje nema kapacitete da upravlja sredstvima, sve da im ih Evropska unija i dodijeli. Zoran Ivančić iz Centra za zastupanje građanskih interesa nije iznenađen ovakvim razvojem događaja. Dosadašnji utrošak novca bio je, kaže, neefikasan.
Međunarodna zajednica, kao i za vrijeme rata i poslije rata, voli dati novac sama sebi, tako da velike međunarodne organizacije troše taj novac, a poznato je da one imaju vrlo mali omjer novca koji dođe do krajnjih korisnika u vidu usluga ili roba ili hrane ili smještaja. Znači, lokalna zajednica, općine u krajini, bolnice, domovi zdravlja, crveni križevi tamo na terenu, oni bi trebali raspoređivati i upravljati tim budžetima, a ne međunarodne agencije i više nivoji vlasti koji su vrlo indolentni.
Iako kriza traje već duže vrijeme, još nema sistemskog rješenja, u njegovo iznalaženje se uplela i politika, diktirajući na kojim područjima Bosne i Hercegovine mogu, a na kojim ne mogu biti smješteni migrantski kampovi, te koje strukture mogu, a koje ne mogu štititi granicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
Film Jama glumca i reditelja Albana Ukaja je premijerno prikazan u okviru takmičarskog programa na 25. Sarajevo Film Festivalu. Riječ je o kratkom igranom filmu u kojem mladi reditelj, glumac i snimatelj odluče snimiti priču o jednom ratnom zločinu u Sarajevu, iako o tome nemaju dovoljno informacija. Tim povodom Dragana Erjavec je razgovarala sa autorom filma.
Gospodine Ukaj, za početak, ako možete da nam kažete šta vas je motivisalo da uredite ovakav film, kao i nešto o ekipi koja je radila sa vama?
Suočavanje sa prošlošću me zanimalo i zadnjih nekoliko godina bavim se isključivo time. Nije da to donosi neku radost, ali donosi obavezu u kojoj sam nekako odlučan sa par prijatelja da istrajemo. Zapravo, ono što je poniklo autora tog scenarija, Darija Bevandu, da to napiše i da onda mi smo dugogodišnji prijatelji i saradnici, da baš meni vjeruje da ja to režiram, a vjerovatno ima neke veze. Ja to zovem gerila film sa jako malo sredstava. Imali smo mi neku podršku malu, ali bez obzira mi smo bili odlučni da taj film snimamo, dobili podršku ili ne. Radili smo o jednoj generaciji koja je ostavljena u nasljeđe da se bave jednim zločinom zato što su generacije naših roditelja, pa i naša generacija nije htjela da o tome govori. Kako vrijeme prolazi, mislio sam da će biti lakše da se suočavamo sa prošlošću, a izgleda da je sve teže i teže, da nam desnica raste u regionu, da zapravo naprotiv slavimo zločince, a ne optužujemo.
Film Jama je vaš drugi kratki igrani film, također još jedan film Kali koji ste radili prošle godine bavi se problemom nacionalizma. Koliko smatrate da umjetnici imaju obavezu i odgovornost da se bave temama o kojima ne volimo da pričamo u društvu?
Ja lično smatram da imamo obavezu, ali isto razumijem i legitimno je, razumijem drugu stranu mojih kolega koji ne žele da se bave time, koji to nervira. Ja želim da se bavim tim i imamo taj prostor mali koji nam se nudi i apsolutno mi je nepojmivo da se ne bavim tim čisto tek zapravo kad dobijete dijete, neko nasljeđe, jel, onda shvatite da greške koje su napravljene ja ne bi volio da ih ponovim.
Da li umjetnici u regionu uspijevaju da promijene svijest kod ljudi, da promijene način na koji razmišljamo danas?
Pa sigurno da, ako su nam čiste namjere. Uvijek idealiziramo i filmsku i pozorišnu umjetnost i muziku, ali nisu ni kod nas stvari baš čiste. Utiče u tom smislu da koliko god se mi trudili da nešto individualno ko radimo, misleći da smo neke velike nacije, velike države nakon raspada Jugoslavije i da smo posebni u smislu da smo potpuno drugačiji jedni od drugih, a toliko smo zapravo slični da ne kažem, isti kad je u pitanju laktanje, nepotizam, korupcija, da zapravo ko da smo klonirani i onda u tom smislu mi smo osuđeni jedni na druge, pogotovo kad je umjetnost u pitanju. Ja mislim da neće moći opstati ni kinematografija ni pozorište bez saradnje, jer malo je ovo tržište. Sarajevo Film Festival pokazuje da je saradnja ne samo da je moguća, nego da je neizbježna.
Bio je to dio razgovora sa glumcem Albanom Ukajem. Cijeli intervju možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org.
Dijalog nije mrtav sve dok postoji interes direktnih ili indirektnih učesnika da se on nastavi, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković. Kakve su šanse da se razgovori između vlasti i opozicije Srbije nastave, slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Profesor Stojiljković ističe da je za nastavak dijaloga vlasti i opozicije ključna ne samo volja domaćih aktera, već i stranog faktora.
Znači, dok god postoji interes Zapada, pre svega Amerike, kao i domaćih aktera, da se upristoji postojeći izborni sistem i pravila i da se onda dođe do vlasti koja će moći da potpisuje ključne međunarodne sporazume, pre svega se to misli na normalizaciju odnosa sa Kosovom, bit će i nekakvog dijaloga.
Vlast i opozicija su do sada održali 3 okrugla stola o izbornim uslovima u Srbiji. Ti sastanci održani su iza zatvorenih vrata, ali po Chatham House pravilu prema kojem učesnici mogu da iznesu informacije koje su čuli na sastanku, ali ne smeju da otkriju identitet niti političku pripadnost govornika. Takav format izazvao je polemike u javnosti, pa je treći sastanak na temu medija održan u nešto drugačijem formatu. Prvi deo sastanka mogli su da prate novinari, dok je drugi deo sastanka bio zatvorenog tipa. Deo predstavnika opozicije je napustio taj sastanak, a opozicioni Savez za Srbiju saopštio je kasnije da više neće učestvovati na okruglim stolovima. Prema mišljenju Zorana Stojiljkovića, format okruglog stola u kojem su održana prethodna 3 sastanka je poslužio i odslužio svoje.
On je do sada imao svrhu. Pazite, u trenuci kad potpunog odsustva političke korektnosti, bahatosti i primitivizma u unutrašnjoj međusobnoj komunikaciji koja je naravno vlast dominirala, ovdje ste ih doveli u isti prostor i suočili sa nekom vrstom argumenta.
Kaže Stojiljković uz konstataciju da je dalje insistiranje na ovakvoj vrsti razgovora samo trošenje vremena i energije.
Ovo je vrijeme da sada onda krenu u nekakav format dijaloga političkih stranaka, vlasti i opozicije i da dođu do neke vrste rješenja.
Predsjednik Demokratske stranke, članice Saveza za Srbiju Zoran Lutovac za Radio Slobodna Evropa je obrazložio odluku koalicije da više ne učestvuje na okruglim stolovima vlasti i opozicije.
Način na koji su formulisane teme, način na koji se vodio dijalog i format učesnika, to nije mogao da omogući. Ja sam predložio na sva 3 okrugla stola da razgovaramo o jednom sveobuhvatnom sporazumu.
Sa druge strane, predstavnik vladajuće Srpske napredne stranke Goran Vesić napisao je na Facebooku da će ta stranka nastaviti da učestvuje u dijalogu i da bude konstruktivna ako bude pozvana od strane organizatora. Lutovac, međutim, smatra da je za ishod dijaloga potpuna odgovornost na strani vlasti.
Oni su spremni da razgovaraju na ovakvim razgovorima koji ne vode cilju beskonačno. I to jeste svrha da razgovaramo i gubimo vreme dok se približava vreme za izbor.
A na pitanje u kakvom bi formatu trebalo da se održava dijalog kako bi se Savez za Srbiju vratio za pregovarački sto, Lutovac kaže mora se jasno precizirati predlog rešenja na kome se radi.
Očigledno je da nema nikakvih signala da je vlast spremna na tako nešto, stoga ostaju drugi vidovi borbe za slobodne i poštene izbore kao što su bojkot i građanska neposlušnost.
Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković ističe da bi opozicije trebalo dobro da razmisli pre nego što zacrta kratke rokove u kojima će doneti odluku da li da izlazi na izbore ili da ih bojkotuje. Jer i kako je rekao, ta vrsta preteranog forsiranja rokova dodatno ograničava.
Ne vidim po čemu bi recimo se konačni stav o bojkotu ili izlasku na izbore trebao da donese 4 mjeseca pre raspisivanja izbora, a to se vreme može iskoristiti za pojačavanje svoje pozicije.
Preostala su još 2 sastanka vlasti, opozicije i civilnog sektora na temu izbornih uslova, najavljena za 5. i 9. septembar. Ti sastanci bi prema najavama trebalo da se bave biračkim spiskom i pravom birača da na izborima učestvuju bez pritiska. Međutim, jedan od organizatora sastanka i izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijević rekao je ranije za Radio Slobodna Evropa da je održavanje sljedećeg okruglog stola neizvesno, ne samo zbog odluke Saveza za Srbiju da više ne učestvuje, već i zbog izjava Gorana Vesića iz vladajućeg SNS-a nakon sastanka, koje su prema njegovoj oceni kršenje Chatham House pravila. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ne dijeli djecu, podijeli nasljedstvo. Pod tim sloganom na crnogorskim televizijama emituje se reklamni spot nevladine organizacije Sigurna ženska kuća. O tome kakve rezultate postižu i na kakve su sve primjere u praksi nailazili, Dimitriju Jovićeviću ispričala je direktorica Sigurne ženske kuće Ljiljana Raičević.
Mi smo već dobile, odnosno ja sam dobila već poruku da idem kroz Crnu Goru da pomamljujem žene i da rasturam porodicu.
Tako svoju priču za Radio Slobodna Evropa počinje direktorica Sigurne ženske kuće Ljiljana Raičević, koja svjedoči o tome kako je u Crnoj Gori kao dama lako biti stigmatizovana i etiketirana, posebno ako se boriš za rodnu emancipaciju. Svoje utiske sumira nakon nekoliko sedmica kampanje, čiji je cilj da se Crnogorke sve manje odriču imovine koja im pripada u nasljeđe i tako budu manje ekonomski zavisne. O tome kako je nastala parola i u rod i u dom pod kojom se kampanja sprovodi, Raičević objašnjava.
To nam je rekla jedna starica od 85 godina kad smo joj objasnili šta mi sada radimo. A ona je rekla pokrenite to jer ja nemam ni u rod ni u dom ništa. Ja sam se odrekla moje imovine u korist braće. Kad sam došla ovdje, u ovoj novoj porodici, jako sam sve stekla, svojim radom ni ovdje nemam. Mi smo onda to okrenuli drugačije i u rod i u dom.
Petre, jeste li razmislili o svom testamentu?
Ja ću drugačije od mog oca i djeda. Sjeća se mi vas da bila jednaka.
Ne dijeli djecu. Podijeli nasljedstvo.
Ljiljana Raičević ističe kako je njihov spot pobudio veliko interesovanje i izazvao burnu polemiku. Posjetimo posljednje istraživanje Sigurne ženske kuće o imovinskim pravima žena u Crnoj Gori. Pokazalo je da mlađe generacije pripadnica nježnjih pola sve više traže i ostvaruju pravo na imovinu. Ipak da je taj običaj i dalje žilav u Crnoj Gori i da je ženski dio njene populacije i dalje spreman da se odrekne porodičnog nasljedstva u korist braće i ostalih muških srodnika, pokazali su priče na koje su obilazeći teren naišli u Sigurnoj ženskoj kući. Na kraju, evo kako su na temu imovinskog nasljeđivanja žena reagovale Podgoričanke iz naše ankete.
Mene je milo to i ja sam za to, da se žene odriču i odive. Milo mi je da bude to momcima, ljudima, a ne ženama.
I dalje prisutno taj trend, nepravičan potpuno, da jedno dijete, muško dijete dobija imovinu, dok ženska djeca ostaju bez nasljedstva, smišlju, udaće se, imaće neđe svoju kuću i tako.
Svih 5 sestara smo se odrekli u korist brata, a to je bilo možda prije jedno 20 godina. Ja mislim da je to glupost velika.
Treba da pođemo od nas, kako vaspitavamo naše djevojčice posle žene. Mislim da je stvar na ovoj našoj generaciji da sad to ispravi u nekim budućim generacijama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I za kraj emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Vigemar kaže da se mora misliti na opšti interes građana iz oba entiteta. Traži se pritvor za makedonsku specijalnu tužiteljicu. 5 zemalja Evropske unije prihvatit će migrante sa broda Open Arms. Nakon ostavke premijera moguća nova koalicija u Italiji. Rekordan broj požara u Brazilu. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Pomoćnik ministra civilnih poslova Milan Zjajić o broju onih koji su se odrekli bosansko-hercegovačkog državljanstva.
U evidenciji ministarstva civilnih poslova imamo evidentiran broj od 85.924 lica koja se odrekla državljanstva Bosne i Hercegovine.
Slovenački pisac Drago Jančar govori u ovom radio magazinu.
Od kada je 2015. bio jedan od dobitnika nagrade Državljanin Evrope koju dodjeljuje Evropski parlament. Evropa se izmijenila, kaže slovenački pisac Drago Jančar.
Edhem Čustović, rođeni Tuzlak, koji živi u Australiji, nastoji pomoći mladim u domovini, pored ostalog i putem posebne fondacije.
Fondacija budućnosti u Bosni i Hercegovini radi mnoge stvari, osim toga što financira studentske projekte, financira njihovo školovanje, imamo jedinstveni mentorski program gdje uključujemo ključne ljude iz naše dijaspore, stručne ljude, prenosimo svjetsko iskustvo na mlade ljude u Bosni i Hercegovini, što do sada nije urađeno na ovaj način.
Udruženja teško oboljelih iz Bosne i Hercegovine traže legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe.
U udruženjima naglašavaju da liječenje kanabisom u ovom momentu nije dozvoljeno u BiH, zbog čega su prisiljeni da na crnom tržištu nabavljaju kanabisovo ulje po cijenama i do 1000 evra.
A sada opširnije, poštovani slušaoci, o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini u brojnim gradovima provodi projekat pod nazivom Vaše mišljenje o mišljenju, u okviru kojeg građani Bosne i Hercegovine iznose vlastito viđenje dokumenta koji je objavljen nakon što je Bosna i Hercegovina podnijela zahtjev za članstvo u Uniji. Takav događaj u Tuzli pratila je Maja Nikolić.
Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, iako na odlasku, dao je svoje mišljenje o putu Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji.
But we want to hear really what people think.
Mi smo tu manje možda da govorimo, a više da čujemo vas, da čujemo je li od građana kakva su njihova mišljenja o mišljenju, koliko su upoznati je li sa mišljenjem Europske komisije o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo, jesu imali priliku da ga vide, koji su njihovi stavovi o preporukama koje su sadržane u mišljenju, uključujući onih 14 ključnih preporuka.
Wigemark smatra da u Bosni i Hercegovini ključna borba svih politika treba biti borba protiv korupcije.
Of course we know that for most citizens.
Za većinu građana jedno od osnovnih pitanja i problema je pitanje vladavine ili prava, rada, pravosuđa, borbe protiv korupcije koja je svakako ovdje endemska. Mi smo prije podne upravo dolazili sa sastanka sa novim predsjednikom vlade, Tudorom Kutona i ministrima i naravno razgovarali smo i na ovu temu.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark naglasio je da bez formiranja vlasti Europska unija u ovoj zemlji nema s kim surađivati.
Svakako jedno od prvih pitanja koje će zemlje članice postaviti je imali formirane vlasti u Bosni i Hercegovini i to na svim nivoima. I zato što je državni nivo naš osnovni partner, dakle mi radimo s jednom zemljom, jel, sa jednom državom, jednostavno ne postoji mogućnost saradnje s naše strane ako nemamo partnere na državnom nivou. Ne postoji način da zajednički radimo na razradi preporu akcijnih planova za njihovu provedbu i rješavanje problema, kažem, u cijelom ovom nizu oblasti, od borbe protiv korupcije, pravosuđa, obrazovanja, transporta, rješavanje ili problema koji su, između ostalog, nama svima zajednički, svih ima.
Reforme za Evropu.
Ljeto je tradicionalno vrijeme za dolazak u Bosnu i Hercegovinu građana koji žive širom svijeta. Neki od njih će uz posjetu rodbini i prijateljima pokrenuti proceduru za odricanje od matičnog državljanstva kako bi se sasvim uključili u život države u koju su došli tokom ratnih godina. Stoga smo se obratili Ministarstvu civilnih poslova u želji da saznamo kakav je trend ispisa iz državljanstva. Pomoćnik ministra Milan Zjajić je naš sagovornik, a prvo iznosi broj onih koji su se do sada odrekli državljanstva Bosne i Hercegovine.
U evidenciji Ministarstva civilnih poslova imamo evidentiran broj od 85.924 lica koja se odrekla državljanstva Bosne i Hercegovine. U ovoj godini taj broj iznosi 2.185 lica, posmatrajući ovo u konstelaciji činjenice da je u zadnjih 3 godine taj broj godišnje iznosio oko 4.500, moglo bi se naslutiti da je u pitanju blagi pad u ovoj godini, mada bilo bi prerano donositi takav zaključak, to za sada pokazuje blagi pad. Vidjet ćemo kako će se stvari razvijati u nastavku godine.
Da li uopšte postoje neki vremenski periodi kad se primjećuje veći broj odricanja od državljanstva?
Pa kada posmatramo tabelu sa brojem odricanja na godišnjem nivou, da se primijeti da je najveći bum odricanja bio 2002. i 2003. godine, a to je bila desetogodišnjica i najvećeg egzodusa državljana Bosne i Hercegovine, jeli, koji su u onom ratnom vihoru napustili Bosnu i Hercegovinu i onda po isteku od 8 do 10 godina, kako su već zakonodavstva pojedinih evropskih država bila regulisala i možda i nešto kraće za osobe sa izbjegličkim statusom, kad su ispunili uslove za odricanje, oni su tada masovno podnosili zahtjeve za odricanje od BH državljanstva i u tim godinama taj broj je iznosio preko 8, odnosno preko 9.000 odricanja u toku jedne godine. Najčešće zahtjev bi dolaze iz država koje u svom zakonodavstvu imaju predviđeno ili obavezno odricanje od državljanstva, prethodnog državljanstva prilikom sticanja njihovog državljanstva, i tamo gdje Bosna i Hercegovina ima najveću dijasporu. Tako da najveći broj i najviše odricanje se odnosi na Austriju i Njemačku. Ove dvije države zajedno čine približno 50% populacije odricanja od državljanstva Bosne i Hercegovine. Znači 50% onih koji se odreknu državljanstva Bosne i Hercegovine odriču se u cilju sticanja državljanstva Austrije ili Savezne Republike Njemačke.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I nakon 15 godina od ulaska u Evropsku uniju, dobar dio javnosti u Sloveniji još uvijek koristi prošlost kao oružje u političkim bitkama, a ekonomski rast koji je donijelo to članstvo ne prati i jednako brži boljitak u unutrašnjim društvenim odnosima, kaže za Radio Slobodna Evropa slovenački pisac Drago Jančar, laureat nagrade Stefan Mitrovljubiša, grada teatra za književno stvaralaštvo. Iako u javnom prostoru Slovenije prepoznaje slučajeve provincijalne ignorancije, u odnosu na zemlje regiona, Jančar navodi da se većina tamošnjih političkih aktera zalaže za njihovu bržu integraciju u Evropsku uniju iz pragmatičnih razloga. Razgovarala Jasna Vukičević.
Od kada je 2015. bio jedan od dobitnika nagrade Državljanin Evrope koju dodjeljuje Evropski parlament, Evropa se izmijenila, kaže slovenački pisac Drago Jančar. A promijenili su je, dodaje, migrantska kriza, nagovještaj nove ekonomske krize i to što Evropa nije bila dovoljno fleksibilna i otvorena da riješi te probleme.
Europa je izgledala dugo vremena za sve nas kao neki idealni prostor gdje se naš život poboljšava, gdje je tolerancija sve veća i tako dalje. Pokazalo se na kraju da su ljudi isti, da su problemi veliki i tu je Europi falila neka veća fleksibilnost. Možda će se to sada brže rješavati, ne znam, jer možda sada kada, kao što je uvijek u istoriji ili u ljudskom životu, kada je stiska, kada je pritisak veći, onda se nađu i rješenja.
Slovenija je u maju obilježila 15 godina članstva Evropskoj uniji, koje je donijelo ekonomski boljitak zemlje, ali, smatra Jančar, Slovenci se još previše bave prošlošću.
Slovenija, kad je izašla iz Jugoslavije, padla je u veliku krizu, je izgubila tržište i tako dalje, velika poduzeća su propala i to se na svim područjima života poznalo. Onda se ulazkom u Evropsku uniju to se veoma promenilo i kažu da je Slovenija priča o uspjehu, ali unutrašnjem društvenom životu i među međuljudskim odnosima stvari nisu mnogo bolje. Nisu mnogo bolje jer zaveo je neki duh, kako bi rekao, pridobitništva, konzumentska kultura i tako dalje, koja je zaboravila na neke osnovne vrednosti, tolerance, prijateljstva i tako dalje. Mislim da se to u čitavoj Europi na neki način dešava.
Kako se to konkretno manifestuje u svakodnevnom životu?
U realnosti u tome da se previše bavimo prošlošću. Ako se ja bavim prošlošću kao pisac, to je drugo jer ja pokušavam razumjeti ljudi u prošlosti. A kad se prošlost upotrebljava za političke bitke, onda to stvara u društvo duh netrpeljivosti i tako dalje. Sad je došao taj za mene nesretni internet sa svojim forumima gdje svi znaju sve i govore o svemu, to znate. U Sloveniji možete početi pričati o nekim komunalnim problemima, šta znamo, saobraćaju gradskom, a posle 10 odjeka odmeva komentatora, mi smo u Drugom svjetskom ratu, ko je bio u pravu, ili komunisti ili njihovi protivnici i tako dalje. I to je besmisleno postalo i nekako imobilizira dinamiku i snagu društva koje bi se moralo posvetiti svojim problemima sadašnjim, a time bi se i ljudski odnosi bili bolji. A pored toga, možda nismo bili naviknuti na to političko takmičenje stranaka i tako dalje, gdje se upotrebljavaju i ti argumenti iz prošlosti, a onda niski argumenti iz sadašnjosti. To je nešto sa čime moramo živjeti, jer kao što je rekao Winston Churchill, da je demokratija možda najlošiji sistem, ali boljeg nemamo.
Iako u javnom prostoru Slovenije prepoznaje ono što naziva provincijalnom ignorancijom u odnosu na zemlje regiona, Jančar ocjenjuje da je veći dio političkih aktera naklonjen što bržoj integraciji regiona u Evropsku uniju. Razlozi su pragmatični zbog propusnih granica i trgovine, ali i vezana stalih tokom pola vijeka života u zajedničkoj zemlji, kaže naš sagovornik koji za sebe dodaje da može biti nostalgičar, ali isključivo u kulturnom smislu, u odnosu na širinu i različitost nekadašnje zajedničke zemlje.
Ja sam proživio veći dio mog života u Jugoslaviji, tako da sam u tom smislu malo nostalgičar, kao je Matvejević za mene rekao, u kulturnom smislu. Nikako ne osjećam nostalgije za diktaturom i za stadionskim ritualima, za dan mladosti ili celonoćnim sednicama centralnih komiteta. Nikako, to mi je strano i veselio sam da toga nema, ali za raznoliko tog prostora, tih kultura, iako sam imao probleme sa vlašću, tada moje knjige i moje drame su se štampale i drame igrali po čitavoj Jugoslaviji.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Edhem Edi Čustović je kao dječak s roditeljima i bratom iz Tuzle stigao u Australiju, gdje se tokom školovanja opredijelio za svijet nauke, tehnike i inovacija. U ovoj oblasti postigao je izuzetne rezultate u svjetskim razmjerama, ali nikada nije zaboravio Bosnu i Hercegovinu. Razdaljina između Australije i Bosne i Hercegovine za Čustovića nije prepreka da bude u kontaktu s mladim koji su željni znanja i otvaranja novih vizija i perspektiva. Edhem Čustović je gost ove emisije. Usmjereni ste na pomoć mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Zajedno s bratom utemeljili ste fondaciju namijenjenu njihovom školovanju i usavršavanju. Kada je osnovana BH Fondacija budućnosti i šta joj je cilj i šta ste do sada uradili?
2015. godine je nezvanično osnovana. Kad kažem osnovana, da smo je osmislili u tom trenutku. 2015. godine je zapravo na jednom predavanju, forumu na Autotehničkom fakultetu ovdje u Sarajevu, gdje sam bio gost profesorice Dušanke Bošković i ona me je zamolila da porazgovaram sa studentima. Nakon određenog vremena sam zaključio šta je zapravo potrebno tim mladim ljudima u njihovom profesionalnom usavršavanju. Gledao sam koje su to rupe u našem sistemu, gdje bi se moglo nešto usmjeriti za mlade ljude da bi ti mladi ljudi bili uspješniji u svojoj karijeri. Tu je zapravo fondacija pokrenuta. Danas dan ona ima stotine članova koji pomažu na različite načine. Imamo i studenata širom Bosne i Hercegovine. Znači, djelujemo baš u svakom gradu Bosne i Hercegovine, što je jako bitno navesti, jer mnogo je lakše se fokusirati na glavne gradove, međutim, mi smo dosta fokusirani na male sredine, jer smatramo da je to pravi način da bi se osnažile te zajednice, da bi ljudi mogli da djeluju u svojim krajevima i da se osjećaju da daju neki doprinos u svom kraju.
Da li ova fondacija stipendira mlade?
Fondacija BH Futures Foundation, skraćeno ili prijevodu Fondacije budućnosti u Bosni i Hercegovini, radi mnoge stvari, osim toga što financira studentske projekte, financira njihovo školovanje, imamo jedinstveni mentorski program gdje uključujemo ključne ljude iz naše dijaspore, stručne ljude i rade jedan na jedan mentoring sa studentima u Bosni i Hercegovini. Znači, prenosimo svjetsko iskustvo na mlade ljude u Bosni i Hercegovini, što do sada nije urađeno na ovaj način u BiH, i smatramo da to je jedan način da povežemo dijasporu, da se osjeća više odgovorna, ne samo da ulaže financijska sredstva, ali znamo da je bilo i dobrih i loših priča oko toga, nego svoje znanje koje ulože u mlade ljude ne mogu izgubiti. Oni direktno vide utjecaj na te mlade ljude i naravno to se razvija dalje. Osim toga, pružamo radno iskustvo studentima u BiH, na nivou BiH, bivše Jugoslavije, a također na svjetskom nivou. Evo, ja ću zapravo da četvrtog studenta ugostimo u Australiji na radnom iskustvu. Cilj, moram navesti, jeste da uvijek vraćamo studente u BiH sa čistim ciljom da oni to znanje koje pokupe u drugim državama vraćaju u BiH. Znači, polako vraćamo svjetsko znanje u Bosnu i Hercegovinu na najbolji mogući način. Mobility program koji imamo, također šaljemo studente na putovanja, na razmjenu, jer znamo da je ključno da oni vide kako funkcioniše sistem u drugim državama, prenijeli ta svoja iskustva. Osim toga, imamo jednom godišnje veliku konferenciju gdje plaćamo sve troškove za studente. Tri puta u godini imamo naše akademije, to je ubrzano učenje preko vikenda. Idemo po raznim gradovima BiH, do sada smo bili u Banja Luci, u Tuzli, evo sad smo bili u Srebrenici, u Sarajevu, u Mostaru, Zenica je sljedeća, nakon toga biramo gradove gdje nas žele ljudi primiti i na taj način uključujemo i lokalnu zajednicu da vidimo šta radimo, promovišemo dobre vrijednosti.
U Srebrenici ste u julu otvorili centar u kojem će se okupljati i donositi svoje ideje mladi ovog grada, ali i Podrinja. Kako je on zamišljen?
Mi smo ga nazvali Maker Space, u prevodu naš jezik znači prostor gdje se nešto pravi. Mi smo taj prostor popunili tehničkom opremom, onih osnovnih stvari, računara, da kažem dronova, nekih 3D printera i raznorazne druge opreme s kojom djeca mogu da razvijaju svoje vještine u tom pravcu, jer smatramo da su inženjering, informatika ključne u razvoju ekonomske Bosne i Hercegovine u pravom pravcu, ali ti mladi ljudi u tim manjim sredinama nemaju pristup tim stvarima, jednostavno više su usmjereni na neke druge stvari, što je po meni barem nešto što se mora odmah uraditi, jer dosta tih mladih ljudi će napustiti svoje manje sredine, otići u veće gradove bez ikakvih ozbiljnih uputa, nemaju dobre savjete, nemaju dobre suradnike, nemaju pristup istim tehnologijama. Šta mi zapravo želimo da postignemo u Srebrenici, jer smo ga tamo i pokrenuli? Rješavanje problema na lokalnom tržištu. Mi smo bili u stručnoj posjeti ljudima koji se bave pčelarstvom, ljudima koji se bave stočarstvom i tako dalje i turizmom, da se studenti širom Bosne i Hercegovine koji su došli taj vikend tu, ne samo na otvaranje našeg prostora, nego zapravo čitava naša akademija koja je održana u Srebrenici, da se oni lično upoznaju s tim problemima koje svakodnevno doživljavaju ljudi koji žive u Srebrenici, a to jesu ovi iz privrednog fokusa, da bi eventualno srednjoškolci zajedno sa našim studentima, stipendistima fondacije, sa našim upravnim odborom i sa lokalnom privredom radili na tehničkim rješenjima za lokalno tržište, da bi eventualno povećali ekonomski rast u tom kraju.
Prostor za izradu je otvoren, ali kada će proraditi, kako se to kaže, punom parom?
Zvanično će krenuti s radom kada krene školska godina, jer da kažem da bez studenata Srebrenice i Podrinja centar kao centar ne može da funkcioniše. Nama nije cilj da mi namećemo rješenja lokalnom stanovništvu, jer znamo da to ne funkcioniše. Zato smo mi u ovom slučaju ključno prepoznali glavne aktere u ovom našem projektu, srednjoškolce, nastavnike iz Srebrenice, lokalnu privredu, a naravno i naše savjetovanje. Tako da zvanično ćemo negdje u septembru krenuti sa punim radom, bit će interesantnih projekata, najbolji projekti će biti predstavljeni na IEEE kongresu u Banja Luci 29. 30. novembra i 1. decembra, što je opet značajno, jer ćemo pustiti, da ćemo priliku mladima iz Srebrenice da predstave na koji način oni djeluju na svojoj lokalnoj zajednici i kako dolaze do tih rješenja, a mi ćemo ih naravno podržati i sa mentorstvom, sa tehničkim znanjem i sa financijskim sredstvima.
S obzirom da ste kao dječak od 7 godina otišli iz Bosne i Hercegovine, otkuda ta povezanost, ljubav i želja da se vraćate u svoju domovinu?
Moram se zahvaliti svojim roditeljima koji su imali veliku ulogu u svemu tome. Kao prvo, znači kod kuće smo uvijek pričali naš jezik, s druge strane išli smo i u školu u Australiji da učimo. Ja sam išao zapravo u hrvatsku školu, jer tada nije bilo bosanske škole, ali sve u svemu ljubav prema domovini nikad nije nestala. Roditelji su uvijek bili jako aktivni da i mi idemo u Bosnu i Hercegovinu. Ja sam skoro svake godine dolazio u Bosnu i Hercegovinu od kako sam napunio 14 godina i par puta sam sam dolazio kao maloljetan i upoznao sam dobre prijatelje s kojima sam stvorio neka dugotrajna prijateljstva i to je zapravo ono što sad ja propagiram, jer često održim govore u nekim našim školama u Australiji, kako povezati mlade ljude koji su čak rođeni u Australiji. Ajmo reći da sam ja imao bar nekih 7 godina iskustva, pa se sjećam nekih lijepih trenutaka, ali druga djeca koja su rođena u Australiji, u Njemačku, u Sjedinjenim Američkim Državama, nemaju baš taj osjećaj prema Bosni i Hercegovini, barem ne možda kako ga ja osjećam. I mislim da je tu ključni faktor da pravimo programe koji dovode te studente, mlade ljude, da imaju svoje prijatelje u Bosni i Hercegovini, sovršnjake s kojima mogu komunicirati otvoreno, da mogu upoznati onaj najljepše dijelove ove Bosne i Hercegovine, a mene stvarno svaki dan iznenadi koliko su slabo ljudi koji žive u BiH upoznati sa ovom državom, a da ne govorim ljudi koji žive van Bosne i Hercegovine, koji idu u grad u kojem su rođeni ili gdje imaju neku familiju, a nisu obišli 90% države. I tu su neki ključni faktori. U zadnjih 5 godina sam doveo, mogu reći, 150 ukupno, skoro 150 studenata iz Australije. Manje naših, bilo je neki naših koji su došli, većinom su bili Australci.
Gdje u stvari radite? Gdje ste zaposleni?
Ja sam trenutno zaposlen na La Trobe univerzitetu u Melbourneu, Australiji. Osim toga sam suvlasnik i suosnivač Scientific Instruments Australia. To je jedna kompanija koja proizvodi raznoraznu opremu za naučno-istraživačke kompanije, univerzitete i tako dalje. I osim toga, trenutno sam predsjedavajući industrijskog odbora za Institut elektrotehnike i elektronike. Mislim, bavim se razno raznim stvarima, ali to su koje neke moje ključne uloge.
Poznato je da ste učestvovali u izradi dvije značajne i zanimljive inovacije. Jedna je namijenjena rađanju zdrave djece, jer se putem uređaja koji trudnica nosi u posljednjem tromjesečju trudnoće bilježe svi pokreti koji su od značaja i za bebu i za majku. Drugi inovativni projekat je također veoma potreban čovječanstvu, a molim vas da ga vi objasnite.
To je bio projekat za kojim sam radio tokom vrijeme doktorata. To je radarski sistem koji je osvojio više nagrada u Australiji. 2014. godine smo ga predali za tu nagradu. Bio je nominovan za nagradu za najinovativni inženjerski projekat u državi Australiji. Zapravo se radi o jednom radarskom sistemu koji nije za vojnu upotrebu, mada ima i toga, može se iskoristiti u razne svrhe. Mi smo se više fokusirali na studije ionosfere, znači studija utjecaja sunca na zemaljsku kuglu i indirektno na vrijeme s kojima se suočavamo danas dan, da li ima tu poveznice. Dosta je nekih otkrića napravljeno uz taj radarski sistem. Danas dan je taj radarski sistem i prodat drugim organizacijama, uključujući i Cambridge univerzitet koji se bavi istraživanjem na polarnim područjima. Mi smo instalirali taj radarski sistem blizu grada Adelaida u Južnoj Australiji. Mogu vam reći da je bio veliki izazov, jer smo radili sa vrlo malim grantom, znači od 1.400.000 australskih dolara. Za oni koji se možda razumiju u ovu oblast, znaju da su radarski sistemi jako, jako skupi. Ja smo napravili jedan prvi digitalni, totalno digitalni radarski sistem koji je danas dan jako uspješan kao projekat, a da ne kažem koliko je naučnih radova objavljeno tek iz te oblasti.
Bio je to susret na radio talasima s Sethemom Edijem Čustovićem, Tuzlakom, koji je završio školovanje, živi i radi u Australiji, ali nikada nije zaboravio svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
10 udruženja teško oboljelih iz Bosne i Hercegovine poslalo je otvoreno pismo Vijeću ministara u kojem traže što hitniju legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe. Pozivaju se na to da kanabisovo ulje pomaže kod mnogih oboljenja. Zahtjevi za legalizaciju upućuju se svake godine, te, kako ističu u pojedinim udruženjima, nije im jasno zbog čega se pored datih obećanja sa dozvolom odugovlači. Detaljnije Milorad Milojević.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučila je legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe, što je svojom odlukom pratio i Evropski parlament. U pismu Udruženja teško oboljelih Savjetu ministara ističe se kako je legalizacija kanabisa i jedna vrsta obaveze za Bosnu i Hercegovinu. U udruženjima naglašavaju da liječenje kanabisom u ovom momentu nije dozvoljeno u BiH, zbog čega su prisiljeni da na crnom tržištu nabavljaju kanabisovo ulje po cijenama i do 1000 evra. Predsjednica Saveza žena oboljelih od raka dojke Iskra iz Banja Luke, Suzana Kekić, ističe da bi legalizacija kanabisa mnogostruko pomogla oboljelima od teških malignih bolesti.
Prvo, ono što olakšava nus pojave hemoterapija, znači nema povraćanja i lakše se podnosi, i što ublažava bolove. A godinama on se izlače na zakon, jer moraju donijeti novi zakon o tome da se ne bi to zloupotrebilo. A znate kako pod nas vlast se razvlače, tako da kažu, i dugo traje.
U udruženjima navode i da bi se legalizacijom kanabisa u medicinske svrhe postiglo da se i crno tržište ukloni, pa bi država imala ekonomsku korist kroz razne namete i takse. Upotreba kanabisa pomaže i u olakšavanju drugih teških bolesti, a ne samo malignih, ističe predsjednik udruženja oboljelih od multiple skleroze Miroslav Vukomanović.
Pa konkretno, koliko znam ovu stvar, da kažem, koja ima ta djelovanja, dalo THC u stvari opuštajućem, kako da kažem, ali u suštini on opušta jednostavno mišiće. Generalno, to je jednostavno za ljude, znači, koji imaju problema sa spazmom, sa kočenjem mišića, pretežno kod tih, da kažem, težih slučajeva.
U našem okruženju upotreba kanabisa u medicinske svrhe legalizovana je u Sloveniji i Hrvatskoj. Udruženja više od pola decenije zahtijevaju legalizaciju kanabisa. Savjet ministara je prošle godine imenovao Komisiju za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga. Komisija je imenovala i radnu grupu za izradu prijedloga legalizacije kanabisa u medicinske svrhe, koja ima 17 članova. Ni danas nema naznaka kada bi cijeli proces mogao biti okončan.
Akademski slikar Lazar Drljača i putopisac, karikaturista i pisac Zulfikar Zuko Džumhur, iako više nisu među živima, čine prepoznatljivim grad Konjic. Kao sjećanje na ova dva umjetnika, u ovom gradu već duže od deceniju djeluje likovna škola Zuko i Lazo. Kroz školu je prošlo nekoliko stotina ljubitelja likovne umjetnosti, a svima je zajedničko to što žele sačuvati sjećanje na ove velikane. Kako protiče ovogodišnja slikarska škola, saznajemo od naše reporterke Amre Mušinović-Husić.
Škola slikanja Zuko i Lazo mjesto je gdje talentovani polaznici rado provode svoje vrijeme. Za ovu školu vlada veliko interesovanje, ali nažalost nema dovoljno kapaciteta da svi zainteresovani postanu polaznici škole. To pojašnjava voditelj škole, akademski slikar Vedat Mujak.
Polaznika je iz godine na godinu sve veći i veći broj. Ovdje kad neko upane od trećeg razreda u prijevod ide i čita u osnovno na srednju, i čak ima oni koji se ne vraćaju na fakultetu.
19-godišnja Segmedina Demirović četvrtu godinu pohađa školu slikanja Zuko i Lazo. U tom periodu zabilježila je veliki napredak.
Najbolje mi ide crtanje ljudi, to jest ljudskih tijela, što do tad nisam znala, ali sam sad to već jako zavoljela. Dosta naših učenika crta pejzaže iz razloga što je to nekako najjednostavnije za početak, ali ja nisam. I dalje nisam još ni jedan pejzaž nacrtala.
Emina Hođić je školu slikanja pohađala 5 godina. Zbog nastavka školovanja van grada više neće biti aktivna učenica, ali iskustvo koje je stekla je od neprocjenjivog značaja. Kako kaže, slikarstvom se nikada neće prestati baviti.
Što se tiče škole Zuka i Laza, dok fakulteta nažalost neće moći više ići i tu se zatvara. To poglavlje, nažalost, jer je stvarno bilo divno iskustvo, biti 5 godina, upoznat puno dragih prijatelja, ali i dosta toga se naučilo i radilo.
Sanita i Asja Alić su majka i kćerka. Kažu da uživaju provodeći vrijeme zajedno i stvarajući neka nova djela.
Ja od uvijek kao dijete, znači, sam voljela slikarstvo i uvijek sam crtala. Ovo mi je hobi, ljubav, volim, radim, zabavljam. Sa mnom ide moja kćerka Asja, nju ona isto uz mene, znači je zavolila slikarstvo.
Sjećam se prve slike, je pa tada ono drveće što je bilo u Odiseju, onako odrazbio. To im se pokaže profesorijom da znaju sada. Svaka slika mi je sve lakše i lakše.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.